Hérna Rakel, segðu mér, hvenær ertu fætt?
Hvað ég fætt?
Nei, hvenær, já.
Ég fætti 1880.
1880, já.
18. september.
Og faðir þinn, hann hétt Bessi?
Bessi Þorleifsson.
Þorleifsson.
Sonur Þorleifs, Jónssonar, hefstjóra í Stórholti fljótum.
Já, og móðir þín?
Móðir mín var dóttir Einars Andréssonar.
Já,
og Halldóri Jónsdóttir.
Hún hétt aftur...
Hún hétt Guðrún Einarsdóttir.
Guðrún Einarsdóttir, já.